Umhverfis- og samgöngunefndar. Tekið fyrir 12. dagskrármálið, eftirlit með skipun, það er hækkun gjaldskrár, þetta er stjórnarfrumvarp, þetta er 347. mál á skjali 423, fyrsta umræða, til málstökur hæstvirtur innanríkisráðherra, Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 47/2003 eftirlit með skipum. En frumvarpi þessu leggir til að skipa gjöld hækki. Tilefni er hækkun verðlags undanfarin ár en skipa gjöld hafa ekki fylgt þeirri þróun. Gagnstætt því sem að ég gallum hér áðan varandi vita gjöldin, þá er hér verulega hækkun að ræða. Við erum að tala 75% hækkun og skýringin er svo að þessi gjöld hafa ekki verið hækkuð frá því nánast í upphafi aldar. Eins og ég segi þá er verið að tala 75% hækkun og er það í samræmi við hækkanir á vísitölu neysluverðs frá nóvember 2002 þegar frumvarp til laga um eftirlit með skipum nr. 47/2003 var lagt fram til október 2011 auk hækkana í samræmi við verðlagsforsendur fjárlaga fyrir árið 2012. Árið 2011 voru álögð skipagjöld 33.747.150 krónur. Verið gjöldin hækkuð 75% má áætla að álægð skipagjöld verða árið 2012 59.057.513. Gjöld samkvæmt frumvarpinu leggjast jafnt á alla skipaeigendur sem eiga skráð skip á Íslandi. Þetta er talsverð hækkun en hún er tilkomin vegna þess að menn hafa ekki látið hækkunin að fylgja verðlagi á undanförnum árum. Þess vegna er umtalsverða hækkun að ræða sem enga síður ég tel mjög mikilvægt að ná í fram að ganga. Ég legg til að frumvarpi verða lokinni þessari umræðu, vísa til annarar umræðu og hæstvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar.
Fleiri ekki hvað sem hljóðs og er umræðu lokið. Máli gengur út til annarar umræður og umhverfis- og samgöngunefndar. Tekið fyrir 13. dagskrármálið, skráning og mat.